Qalampirdan gapiramiz. Bugun 10 mart kuni poytaxt Toshkentdagi Tashkent City xalqaro ishbilarmonlik markazi hududida qurilayotgan Nest One turar joy kompleksida yong'in kelib chiqdi. Hodisa bugun soat 10:02 da Olmazor ko'chasi 1A uyida joylashgan Nest One turar joy kompleksidagi bitmagan binoning yerto'lasida sodir bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha u yerdagi 2 kvadrat metr maydonda penoplast yongan. Mazkur vaziyat yuzasidan Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasining yong'in qutqaruv guruhlari zudlik bilan voqea joyiga yetib borib, qisqa vaqt ichida yong'inni bartaraf etgan. Hodisadan jabrlanganlar va halok bo'lganlar yo'q. Yong'in sababi va zarari aniqlanmoqda. Qurilish maydonida ishlayotgan ishchilardan birining Qalampir UZ muxbiriga xabar qilishicha, yong'in 30 soniyada o'chirilgan. Hodisa natijasida jiddiy yo'qotishlar bo'lmagan. Mazkur yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir UZ saytida.